ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ዙርያ ዓለም ኮይንኩም ብሬድዮ ብቴሌቭዥንን ብኢንተርነትን ትከታተሉና ሰማዕትና እዚ ብ2531 ሜትር ፓን ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ዓርቢ 4 መያዝያ ወይ 26 መጋቢት ብዛዕባ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓደ መደብ ኣለና። ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሓሲቡ ዘሎ ሰልፊ ኣንጻር ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ እውን ክነቕርብ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ሕጂ ናብ ምንያ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዘይምርግጋእ ዝፈጥሩን ሰብኣዊ መሰላት ዝግህሱን ውልቀ ሰባት ማዕቐብ ክገብር እየ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ኣጠንቂቓ። ብመሰረት እዚ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንድሕንነትን ሰላምን ደቡብ ሱዳን ዘስግኡ ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት መንግስታት ሓደጋ ዝፈጥሩ ወይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅሙ ሰባት ንብረቶም ንክድስክል ትማሊ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ደገፍቲ መንግስትን ፀረ መንግስትን ሓይልታት ንኣዋርሒ ዝገበርዎ ኩናት ነቲ ሓዳስ ሃገር ኣብ ክልተ ከይገምዓ ኣስጊኡሎም ክብል ዋይት ሃውስ ገሊጹ ኣሎም። ስለዚ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ብኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ልዝብ ሰላም ንክካፈሉ ዋይት ሃውስ ጠሊቡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሩ ዝኣትዉ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ንምትእንጋድ ዝከኣሉ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። በቲ ኣብ ሃገሮም ዝተላዕለ ጎንፂ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ዝተሰዱ ደቡብ ሱዳናውያን 80,000 ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡን በብመዓልቲ እውን ይውሰኽ ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስደተኛታትን ተመለስትን ጉዳያት ምምሕዳር ምክትል ዳይረክተር ኣቶ ኣያሌው ኣወቀ ገሊፆም።
ስቲል አሁንም በቀን በቀን ስደተኞች ይገባሉ። በኦን አቨሬጅ ከአንድ ሺ አንድ መቶ ይገባሉ።
ኣብዚ እዋን እዚ እውን በብመዓልቱ ብሓደ ኣፍ ደገ ጥራይ እኳ ካብ 800 ንላዕሊ ይኣትዉ ኣለዉ። 3 መእተዊ ኣፍ ደገታት እዮም ከዓ ዘለዉ።
ስለዚ ኣብ 2014 ዓ.ም 2 መዕቆቢ ስደተኛታት ከፊትና ኣለና። ኣብ ቀረባውን ሳልሳይ ክንከፍት ኢና። ነቶም ካልኦት ዘለዉ ከዓ ክነግፍሖም ኢና እውን ኢሎም። ክረምቲ ኣቱ ስለ ዘሎ ከዓ መፅለልን ካልኦት ቀረባትን የድልዩና ኣለዉ ክብሉ ዝገለፁ እቶም በዓል ስልጣን እኹል ሓገዝ ይገበረልና እውን ኢሎም ኣለዉ። ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝነበሩ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳናውያን ንምዝገባ ኣብ ዶም ዘለዉ 30,000 ብድምሩ ልዕሊ 145,000 ስደተኛታት ደቡብ ሱዳናውያን ዝኾኑ ኣለዉ ክብሉ እውን ኣቶ ኣያሌው ኣወቀ ገሊፆም። ኣቶ ኣያሌው ኣተሓሒዞም ብዘይ ደቡብ ሱዳናውያን 240,000 ሶማልያውያን፣ 85,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ክብሉ እውን ጠቒሶም። ወተሃደራት ቻድ ኣብ ርእሰ ከተማ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ባንጉይ ህዝቢ ኣብ ዝበዝሓሉ ዕዳጋ ተኽሲ ከፊቶም ብውሕዱ 37 ቀቲሎም 300 ዝኾኑ ከዓ ከም ዘቕሰሉ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዘካየዶ ምርመራ ውፅኢት ሎሚ ዓርቢ ዘርጊሕሎ። ቻድ ወተሃደራታ ካብቲ ብኣፍሪቃውያን ዝምራሕ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝርከብ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ወተሃደራታ ከም እተውፅእ ምስ ኣፍለጠት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እቲ ቤት ፅሕፈት ውፅኢት እቲ ምርመራ ዝገለፀ። ውሃብ ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ዝበልዎ መርመርቲ ካብቲ ናይ 29 መጋቢት ፍጻመ ብሂወት ንዝተረፉ ከም ዘዘራረቡ ገሊፆም ኣለዉ።
As soon as the convoy of the Chadian National Army reached the PK-12 market area around 3 PM,
ሃገራዊ ሰራዊት ጫድ ናብቲ ፒኬ 12 ዝበሃል ዕዳጋ ብፅሕ ምስ በለ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብኡንብኡ ብዘይገለ ምክንያት ናብቲ ህዝቢ ተኽሲ ተኸፊቱ። ሰባት ርዒዶም በብዝረኸቦ ኣንፈት ክሃድሙ ከለዉ እቶም ወተሃደራት ስቕ ኢሎም ናብ ኩሉ ሰብ ተኩሶም። ኣብቲ እዋን እቲ ዕዳጋ ኣዋልድ ኣንስትን ዝርከብኦ ሸያጦን ዓዳጎን እውን መሊኦሞ እዮም ነይሮም።
እዚ ተግባር ፈፂሙ ዘይግባእ እዩ ክብል እቲ ጉጅለ መርማሪ ገሊጹ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ቻድ ዛጊድ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ሰበስልጣን ማሊ በቲ ኣብቲ ዞባ ዝተላዕለ ቀታሊ ሕማም ኢቦላ ተታሒዞም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 3 ሰባት ሕክምናዊ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ሚኒስትሪ ጥዕና ማሊ ነዚ ዘፍለጠሎም ዓርቢ ካብቶም ብኢቦላ ተታሒዞም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ንምርመራ ዝተወስደ ፈሳሲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኣትላንታ ንምርመራ ሰዲዶም ኣለዉ። እቶም ብኢቦላ ተታሒዞም ከይኮኑ ዝተጠርጠሩ ሰባት ንበይኖም ተገሊሎም ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ። እቲ ሕማም ዛጊድ ኣብ ጊኒን ላይቤሪያን 85 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ዞባ 154 ሰባት ወይ ብኢቦላ ተታሒዞም እዮም ወይ ከዓ ተታሒዞም ከይኮኑ ተባሂሎም ተጠርጢሮም ኣለዉ እውን ኢሉሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። حدا بوليس اب افغانستان عبدورو بريزيدنت او مرجعه هاجر نخلت وصاتني هاد كنستي غازيتني هات بطيت وقعو نحان تقاتل كله اتا خليت خا خمس وثلاثه بسلطان افغانستان افريطوم اتا زموتت غازيتني 48 عام زعد 100 شلمات تعوتت جرمناويت ساليت نا اسوسييتد بريس تصرح انجاز تبهلت كتكون كلا اي بي ريبورتر كاتي غانون كا كلت غزي توقعه اب حكمنا اب استرغاغ اخنتات الله خبلون غليصوم እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ለልዝባ ሰላም ዘፈረሱ ግም ተድህርሙ ወሳዶም መምህዳር ኦባማ አብከይደ ሰላም ማከላይ ምብራቅ ዘለዎ ግደ ደጊሙ ክግም ጉመ ይኽብሉ ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ አፍሊጦም ዩናይትድ ስቴትስ ቅለውላዋት ካብ ዩክሬን ክሳብ ሶሪያ ከምኡን ፕሮግራም ኒክለር ኢራን ኣብ ዘለሉ አብከይደ ሰላም ማከላይ ምብራቅ ዘለዎ ግደ ገደብ ዘይብሉ ኣይኮነን ውን ኢሎም ኣለዉ
There are limits to the amount of time and effort that the United States can spend if the parties themselves
ክለቲያም ወገናት ንቅድሚት ንንፈ ሐናጽ የዝጉምተታት ንውሳት ፈቃደኛታት እንተዘይ ኮይኖም ዩናይትድ ስቴትስ ክትገብረቱ ልጻዕርን ተጥፎ ጊዜን ውን ንውሱን እዩ
ኬሪ ተሓሒዞም ክለቲያም ወገናት ዝሕዝን ስጉምታት የም ወሲዶም ኢሎም ኣለዉ እዚ ከዓ ፍልስጥማውያን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣፍልጦ ንምርካብ ዝገብሮ ፃዕሪ ክንደፍኣሉ ኢና ክብሉ ከለዉ እስራኤል ከዓ ክትለቆም ውጥን ጌራቶ ዝነበረት ፍልስጥማውያን እሱራት ምስራዛ እዩ ንሞዳታ ዜና ሩሲያ ኣብ ዩክሬን ቅልውላው ንኽጋደድ ትገብሮ ዘላ ተግባር ኤውሮጳ ብርቱዕን ዝሓበረን ምላሽ መሃቡ ክቕፅል ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ዊልያም ሄግ ኣፍሊጦም ሄግ ነዚ ዝበሉ ሎሚ ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዘካየድ እውን ሓደ ካብ ኣጀንዳታቶም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ማዕቐብ ክግበር ዝሓትት ክኸውን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ኣብ ዝተገብረሉ ኣኼባ እዩ ሩስያ ኣሸሓት ወተሃደራታ ካብ ደቡብ ዩክሬን ንኽትስሕብ እንተተሓተተት እኳ ዝወፁ ቁፅሪ ወተሃደራታ ግን ስንስም ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሩሲያ ንክሪሚያ ካብ ዩክሬን ክትፈለ ብምግባራ ምዕራባውያን ኣቐድም ኣቢሎም ማዕቐብ ከም ዝገበሩላ ይዝከር ዜና በዝ ተፈፂሙ
የቀኒላ መንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሓልፍ ዝምድና ተመሳሳሊ ፆታ ንምክልኻልን ንምቋምን ዝዓለመ ብክልተ ማሕበራት መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ተፈሊጡ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ድሕሪ 3 ሰሙን ማለት እውን 18 ሚያዝያ 2006 ዓ ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘተሓባብርዎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንእሰያት ፎረምን ማሕበረ ወይኒየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ክልተ ማሕበራት እዮም ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃቦም ፍቓድ እውን ዕላማት ሰልፊ ሓደሽቲ ዝመፁ ባህልታትን ግብረ ሰዶማዊነትን ንምክልኻል ምዃኑ ይገልጽ ቅድሚ ሎሚ ነዚ ዝምልከት መልእኽቲ ዝሓዘ ቪሲዲ ከም ዝሐተመ ዝገለጸ ኣቦወንበር ማሕበረ ወይኒየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህር ደረጀ ነጋሽ እዚ ጉዳይ እዚ ሃይማኖቱ ብዘየገድስ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት እዩ ክብል ሓቢሩ ህዝቢ ግንዛበ ዝረኽበሉ ካልእ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ብምዃኑ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ መናእሰይ ፎረም ብምዃን ሓበራዊ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ሰልፊ ብክልቲኦም ማሕበራት ዋላ እንተተዳለው እውን ዕላምኡ ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደገፍ ከም ዘለዎ መምህር ደረጀ ይገልጽ ኣስዒቡ
የኢትዮጵያ ህዝብ ግብረ ሰዶምን የሚቃወም ነው ከኡጋንዳ በላይ የሚቃወም ኢትዮጵያናትና በሃይማኖትም በፖለቲካ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ንግብረ ሰዶም ዝቃወም ህዝቢ እዩ ካብ ኡጋንዳ ብዝለዓለ ኢትዮጵያ እያ ትቃወሞ ኣብ መዳይ ሃይማኖት ፖለቲካ ጥዕና ብሓፈሻ ብኩሉ ነገር ጠንቂ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ሰልፊ ዝድግፎ እዩ
ምዕራባውያን ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ንዘለዎ መርገፂ ዝነቐፉ እቶም ኣዳለውቲ ሰልፊ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ኩነት ዝተፈለየ እዩ ኢሎም ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ሰብኣዊ መሰል ኣይኮነን ዝበለ መምህር ደረጀ መብርሂኡ ከምዚ ክብል ይቕፅል
መብት ራሱ ገደብ ኣለው ሁለተኛ ህጎች ሲወጡ ከሃገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ከሃይማኖት ከባህል ኣኳያ ነው የሚወጡት
መሰል ንባዕሉ ገደብ ኣለዎ ካልኣይ ሕግታት ክወፁ ከለዉ ሃገራዊ ወድዓዊ ኩነታት ሃይማኖትን ባህልን ኣብ ግምት ኣእትዮም እዮም ዝወፁ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ድማ ኣሽንኳይ ዶ ነዚ ሰባት ብግልፂ ክሰዓዓሙ እኳ ኣይፈቅደሎምን
ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ፅዕንቶ ምዕራባውያን እውን ከምዚ ኢሉ መምህር ደረጀ
ምዕራባውያን ይህንን እኩይ ኣሰራር ክፉ ኣሰራር ትውልዱን የሚጨርስ ኣሰራር ትውልድ እንዳይቀጥል የሚያደርገውን
ምዕራባውያን ነዚ እኩይ ተግባር ክፉእ ተግባር ንትውልዲ ዘህልቕ ተግባር ወለዶ ንኸይቅፅል ዝገብር ተግባር ብሰበብ ረድኤት ንምስፍሕፋሕ ክሰርሑ እዮም። ንሕና ግን ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክንቅበሉ ኣይግባአን።
ናይ ኢትዮጵያ መቕፅዒ ሕጊ ገበነኛ ዓንቀፅ 629 ተግባር ግብረ ሶዶም ቀሊል ማእሰርቲ ዘቕፅዕ ገበን እዩ ከም ዝብል ዝገለጸ መምህር ደረጀ ሓደ ቀሊል ናይ ስርቂ ተግባር ዝፈጸመ ሰብን ንትውልዲ ዘጥፍእ ንዝበሎ ተግባር ግብረ ሶዶምን ብማዕረ ክረኣየ የብሎምን ኢሉ እቲ ሕጊ ኣዝዩ ኸሪሩ ክመሓየሽ ኣለዎ እውን ኢሉ ብምውሳኽ ንሕና ንቃወም ዘለና ንተግባር ግብረ ሶዶም እምበር ንግብረ ሶዶማውያን ኣይኮነን ዝበለ መምህር ደረጀ ንግብረ ሶዶማውያን ምቕታል ምብራር ዝብል ኣይንድግፍን ደንቦኦም ፈልዮም ይንቀሳቐሱ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ግን መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ኣቦወንበርቲ ማሕበር መምህር ደረጀ ነጋሽ
የቐኒልና ገብረ ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘቕረብናዮ መደብ ሓደ ሃይሉ ብዝብል ሽም ንቪኦኤ ዝተዛረበ ኢትዮጵያዊ ኣብ ብፆታና ኣብ ልዕልና ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕትን ምክልባትን ካብ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ሓሊፉ ፅልኢ እውን ዝውልዕ እዩ ክብል ብዛዕባ ኩነታቱ ኣመልኪቱ ርእትኡ ምሃቡ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፍሉይ መደብ። ኣብ ቅረታ ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ኢና ክንሓልፍ። ኣብ ሩዋንዳ ማይታ ሸሓት ሰባት ካብ ዝቕተሉ ንዳሓር 20 ዓመት ተቆፂሩ ኣሎ። ምዕረባውያን እቲ ንሩዋንዳ ዘጋጠማ ህልቂት እናተፈፀመ ከሎ ርኦም ከምዘይረኣዩ ኮይኖም ተባሂሎም ተኸሲሶም እዮም። ኣቐባሊ ቪኦኤ ኬንት ክሌይን ክኢላታት ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ጥፍኣት ከይፍፀም ምክልኻል ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ ከም ዝበሉ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፈላማይ ስጉምቲ ሓባሪ መጠንቀቕታ መሃብ እዩ ይብል በትረስልጣን ተርጊሙ ኣቕርቦ እዩ።
ናይ ሎሚ 20 ዓመት ከምዛ ሰሙን እዚኣ ዝጀመረ ጅምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ኣስታት 800 ሽሕ ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ዓለም ብምልእታ ሰንቢዳ እያ። ኣብዝሓ ዝበሃሉ ነገደውቱ ንኣስታት 700 ንኡሳን ነገደ ቱትስን ምእኹል ኣረኣእያ ዝነበሮም ህቱን ጨፍጭፎሞም እዮም። ሽዑ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ነቲ ህልቂት ኣብ ምግታእ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ተባሂሎም ኣብ ሃገሮምን ወፃእን በሊሕ ነቐፌታ ከምዚ ሰዓቦም ይዝከር። ንሶም እውን ከምዚ ኢሎም
ነይሮም። እቲ
ጭፍጨፋ ጅምር ምሰበለ ቅልጥፍ ኢልና ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ከምዚ ከማይ ኣበየ ኣብያተ ፅሕፈቶም ኮፍ ኢሎም ይዕዘቡ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራት እውን ነይሮም። ሩዋንዳውያን የሕልፍዎ ንዝነበረ ፀበባ ዕምቆትን ስፍሓቱን ዘይተረዳኣና ሰባት ነይርና ኢና።
እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈፀመ ንኽትሓስቦ እውን ዝኸብድ ህልቂት ደጊም ኣይኽሰትን እዩ ኢሉ እውን ቃል እንተኣተወ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝፍፀም ግፍዒ ሎሚ እውን ደው ኣይበለን ዘሎ። ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝተፈጸመ ጅምላዊ ህልቂት ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ይረኣይ ዘሎ ዓመፅ ኣብነታት ድሕሪ ሩዋንዳ ዝተኸስቱን ንሚልዮናት ዝለከሙን ኮይኖም ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ውግእ ሕድሕድ ሶርያ ኣስታት 150,000 ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ ይእመን። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ተባሂሎም ይንቀፉ። ኣዶታይ ኣኮወይ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዩ ብጠንቂ ሩስያ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረበቶ ተቃውሞ ኣሜሪካ ህውከት ሶርያ ኣብ ምብቃዕ ንኸይትሕግዝ ዓንቂፉ እዩ ይብል። ኣስዒቡ
ማሕበረሰብ ዓለም ንግጭት ሶርያ ዝገበረ ገይሩ ክዕርፎ ይግባእ። ምምሕዳር ኦባማ ዝፈተኖ ነገር እውን እዚ እዩ። እንተኾነ እቲ ኩላትና ንምነዮ ነገር ኣብ ምፍጻም ክዕወት ኣይከኣለን።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከል ትካል ሰላም ኣሜሪካ ይሰርሑ ዘለዉ ምኩር ዲፕሎማት ጆኒ ካርሰን ህልቂት ሩዋንዳ ንዓለም ዝሃቦ ትምህርቲ ስልጢልካ ክትብገዝ ከም ዘለካ እዩ ኢሎም።
Act swiftly and to muster the resources of the international
ህልቂት ክፍጸም ንምዃኑ ምልክታት ምርኣይ ጅምር መሰበለ ስልጢልካ ስጉምቲ ምውሳድ ጸጋታት ማሕበረሰብ ዓለም ምውድዳብ ምኹናንን ናብ ስራሕ ምብጋስን ዝብል እዩ ኣምሂሩና።
ኣምባሳደር ጆኒ ካርሰን ወሲኾም ካብ ሩዋንዳን ካልኦት ዞባታትን ዝተፈጸሙ ህልቂታት ዝተመከሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ቦርድ ምክልኻል ህልቂት ንክቐውም كم زدرهم مستقسو
which is an interagency group that gets together
እቲ ቦርድ ኣወርሒ ሓደ ግዜ ይከብ እቲ ብሃገራዊ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝምራሕ ቦርድ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝረኣዩን ናብ ጭፍጨፋን ህውከትን ዘቕንዑን ክስታት ይግምግም
ናይ ኣምነስቲ ኣዶተይ ኣኩዌል ምምሕዳር ኦባማ ዝወሰዶ ስዳሩ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ኣሎ ምኹላፍ ከጋጥም ዝኽእል ህርቂት ግና ካብኡ ቀዲሙ እውን እዩ ክግጣእ ዝግባእ ይብል
It would be better and probably more economical to try to challenge
propaganda zemik alen tsilla atna qaddim ka mibda zibelatsen bimansir qutabawun temratsen yu izmalet betom tawasaatu woganat sifraom qilbim hazamun nidhnat sabat qilmi sigat mukhanamun malatiyu
akoy wasihu jimlawo hilqit kayfitsam bakta zikaalallun inku zawats mengedin mahabaratsab alam yeqamit kamzollon هلكيت زتصاورو وغن كمزيلن بنصور كغلط كلانيو يبل
زي كاب واشنطن دي سي زمحالف زلو راديو دمص امريكا يونا بفلي مدب كنحالف
President Isaias Afwerki nabta ab Brussels Belgium kakayd zqanay wa ala hibrat Europan African ta'addimum kam zinabaru hada diplomat Eritrea tazaribum tawallu wal Gabriel qala matayq akaydullo na wahlfakum
يعني لي امباسادر تصفا ميكايل قرهتو كم كلشا زي تمالي استودى اب براسلس كايا زقني وعلى مراحتي حبرت اوروبان افريكان ابزا اخيبا ارتلا تساتيفا دو اي تساتفتن
يعني لي تولد نجي ادل زي مهبكا ابزي تخايد اخيبا بدرجة تكنيكاوي صفحي كابو قتلو بدرجة نيوت او قدات منسترات ابو حليفون بمرحت هاجرات مرحت منكستات تبهيدو بثلاث درجاتات يو حكايه كني تاخيبا ابدا اخيوازي ارترا ترجا حبل الورحي لعل زخون جزيات حسكا وقعي تعدي ما سلاز نبرت بريزيدنت سياس كنا ابو تعدي منيرو لذي بكبو بوقعي ارترا ابدا ثلاث زي تساتيفا بريزيدنت سياس مسكال صراحهن زلو واحد حدا مدواتن كمتس لذي كاله ابتناي مرحت هاجراتن مرحت منكستاتن استخايد اخيبا خبور منستروت اقدات عثمان صالح وكيلو اب كند بريزيدنت سياس ابو تساتيفيو ابتناي مرحت هاجراتن منكستاتن زبحال ابتا اخيباون بريزيدنت سياس نتعدم خبر خمس تقبلو مسكال زلو مدواتن كساتفكم زي كالهم بوقعي مكلب سيبي سلازي يرترا بقبو تعديما بقبو تساتيفا وبود ما نتا ترى عبر كتاب ذا اخي
مازي اما جمري اخاد غون حدا حدا زيناتات نيرو ارتراي تعدمتن زبل نيرو كومو كالوت هاجرات ونا يتعدمان كبا افريكا زبل نيرو ناي دبوب افريكا بريزيدنت جاكوب زوبا اب حدا فيديو حبرات اوروبا نا افريكاويان سقط ساتفين السخاي ساتف خبر مسالي يبولون زبل وان تقاومو كاسمعو تسامعان نيرو اذا خابي زمسي وين تايد اصل واحد يرو
بزعباتي قال لهم زيلو قال لهم زيلا زبهن ابزي انا بكندوم كوين خملس هيدلني ساتهم بعلاتهم ملسو حدا انا فلتو نغرغن ارترا زخون يخون دبلوماسياوي بايتا خمزي بلا من غار تبهيلو زكبر سلا امراو كينات الله ناي مد نغار سمتون الله حجون اسهم تخلو ناي قدم حج حساسات حجون الالا بلكا يرسرا حجون يتعدمتن إذا نتسلت حقر دبلوماسيا وركب زي بالله حجون يوروبا وحبرت حب كلنا يفك حقرات نتسلوات وحيلو ناي سر أمرا وكيناتن مدنقار زمتن ترينبر يرسرا بقبو قدا بقبو كلو جنا تعديمها لذي بقبو انتساتفا يعجن أبزن تايب قمت كأتلو أبز حلفة سلسة ربعة عمتها تفلاي ناتنا دبلوماسي ناي لمعات ناي منقستي يرسرا هاب نطوف مكلخال وطيو نطوف متقع درجة خيدو اب دبلوماسيه او تعرفتنا بوليتيكا و دبلوماسيه او زمزمتاتنا حيال السقومتات حيال قسكاس كرئي جميرا لهم ازي نطوم نئرتان من نطال ابناي دبلوماسيه او خبابا ኩነታት ንምእታው ክፅዕሩ ዝፀንሑ ተፃባእቲ እንተላይ ስርዓት ወያነ ዓብ ሻቅሎት ይፈጢሮም ማእለያ ዘይብሉ ጎስጎርታት ንክገብሩ እዚ እዋና እዚ ከምዚ እዚ ኢንተርነት ንሪኦ ዘለና ማእለያ ዘይብሉ መደባት ክገብሩ ፍትኑ ከም ዘለዉ ኣብ ላዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ ከምዘይለዓል ንምግባር ኤርትራ ተነፅሎ ከምዝህልዋ ንምግባር ኣካል ናቱ እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ይኮ
እዚ ትብሎ ዘለካ ሕጂ እዚ ናይ ዳሕረዋይ እዚ ክግለፅ ፀንሐ እዩ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዲፕሎማቲክ ቤት ፅሕፈታቱ ልኢኽዎ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ክግለፅ ፀንሐ እዚ ማዕደ ክንደይ ጭብጡ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ካብኦም ኣይሰማዕናን ማለት ብምንታይ ክተረጋገፅዎ ክኢልኩም
እቲ ጭቡጥ ዶኪመንታት ናይቲ ስርዓት ወፂኢሎም ድዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ጭብጥታት ዘይብሉ ጭብጥታት ከይሓዘ ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ ኣይዛረብን እውን ስለዚ ብጭቡጥ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ንዓና ንምንፃል ዝተገብረ ንኤርትራ ብዲፕሎማስያዊ ከባቢ ንምእታው ዝተገብረ ፈተነ ካብቲ ናይ ስሉስ ኪዳን ዶ ገለመደታት ዝበሃል ናይ በዓል የመን ናይ በዓል ኢትዮጵያ ናይ በዓል ሱዳን ዝነበረ ጀመርከ ቀደም በብዓይነት ፈተነታት ተገይሩ እዩ ኣይተኻእለን ግን ንኤርትራ ንምንፃል እኳ ዶ ኣብዚ እዋን ዝሞ ናብዝሓየለ ናይ ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ መጥቃዕቲ ገፅና ምኻድና ብቡሩህ ይረአ ኣሎ እቲ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ገስጋስን ውፅኢትን ስለዚ ካብዚ ሻቅሎት ዝተበገሰ ከም ዝብለካ ዘለኹ ካውንተር ዝኾነ ንዕኡ ፀረ ዝኾነ ዘመተታት ንምግባር ስርዓት ወያነ ጀሚራ ኣላ እዚ ሕጂ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን እውን ዝቐነ ዋዕላ ክዝርጋሕ ዝቐነ ሓሶታት እውን ኣካል ናት እዩ እሱ ግን ጭቡጥ እዩ ጭቡጥ ጥራይ ዘይኮነ ብሰነዳት ተረጋገፀ ናይ ዓቕሊ ፅበት መደብ ምዃኑ ምሕና ዝገለፅናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፈቐዱኡ እንተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ሰነዳቶም ካብዚ መፀመፂ እዩ ጭቡጥነቱ ዝጠራጥር ኣይኮነን
ኣምባሳደር ስዋ ሚካኤል ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ማዕቀብ ክግበር ክደፍእ ከም ዝቐነ ዕላዊ እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ፍሉይ ነገር ይገብሮ እንታይ ዓብ ነገር ይገብሮ ሕዚ ዋላ ሓቂ እንተኾነ እዚ ተዘርጊሑ ዝበሃል ዘሎ ሰነዳት ናይ ኢትዮጵያ
ከምዚ ዝብለካ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ኣርባዕተ ዓመት ገይሩ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ብፍላያት ናይ ሶማል ጉዳይ ይኹን ወላ ካልእ ዝበሃል እውን ሸነኻቱ እዚ ሓደ ዓብ መቃልዖ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ዘይፈትሓዊ እገዳ ምዃኑን ክልዓል ከም ዘለዎም ዝተፈላለዩ ወገናትን ዝቐርብ መርገፅታትን ርእቶታትን ኣሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ግን ስርዓት ወያነ ግን ኣካል ናይቲ ኤርትራ እገዳ ከም ዝወርዳ ንምግባር ዝካየድ ዝነበረ ውዲት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ካብቲ መሰረታዊ እንታይነት ናይቲ ጉዳይ ኣብ ዝምድነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እቱ ከዓ ጎበጣ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንምእላይ ተባሂሉ ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሶማል ድዩ ናይ ጅቡቲ ድዩ ሕጂ ቦምባብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ድዩ ወዘተ እናበልካ ተወዲኡ ተነጊፎ ስለዚ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ናብ ዝሓየለ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትን ገስጋስን ትኸይዝ ስለ ዘላ ነዚ እንደገና ንምግታእ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ጠፋእና እገዳ ባ ኣናውሑልና ዝበሃል ዘሎ
ኣምባሳደር ሕጂ ናብታ ናይ ብራስልስ ዋዕላ ክምለስ ንምዃኑ ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት ትሕዝቶ ዛዕባ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ኣብቲ ዋዕላ ምናልባት እዚ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዝብል ካልእ ዴሞክራሲያዊ ምሕዳር ዝብል ተላዒሉ ነይሩ ዶ
ብቐንዲ ኣብ ሳሚት ዝተላዕለ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ሕብረትን ሃገራት ኣፍሪካን ክህሉ ዘሎ ዝምድናታት ምትሕጋዝ ሸርክነት ዘተኮረ እዩ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዝለዓሉ ሓደሓደ ጉዳያት ነይሮም ሓደ ካብቲ ብቐንዲ ዝተላዕለ ጉዳይ ንማይግሬሽን ዝምልከት እዩ ሓፈሻዊ ስለ ዝነበረ ግን ናብ ስፐሲፊክ ሃገር ዝቐንዐ ይነበረን ዋላ ናብ ስፐሲፊክ ዝኾነ ቦታ ዝምልከት ኣይነበረን ብኣጠቃላለዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣፍሪቃ ምስ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክህልዎ ዘሎ ሸርክነትን ዝምድናታትን ዘተኮረ እዩ
ሕረይ ናብ ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ኢዳ ተእቱላ ዝብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክስ ቀሪቡ ነይሩ ንጹር ኣይኮነን እቲ ኢድ ምእታዉ ንመን ምድጋፍ ምዃኑ እውን ኣይነፀረልናን ግን ብዝኾነ ግፀኛ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪልካ ክዛረብ ከም ትኽእል ንምዃኑ ኤርትራ ኣብኡ ኢድ ኣለዋ ዶ ኢድ እንተለዋ እንታይ ዓይነት ኢድ ዘለዋ
ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢድ የብላን እንተላይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢድ የብላን ንሕና መርገፂና ብዛዕባ ናይ ሱዳን ብዛዕባ ናይ ደቡብ ሱዳን ካብ ቀደም ንፁር እዩ ብዛዕባ ፈታትሑ ዝነበረና መርገፂ ንፁር እዩ ኣና ሰለስተ ነገራት ጥራይ ኢና ምስኦም ኩሉ ግዜ ክንፀምደሉ ፀኒሕና ተቀዳማይ ነገር ደቡብ ሱዳን ንዝረኪባቶ ዘላ ዓድል ብዝሓየለ መንገዲ ክጥቀመሉ ናብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ዝዓለመ ኣንፈት ከም ትሕዝ ንክትፅዕር ድማ ብኩሉ መንገድታት ክንተሓገዝ ምኾንና ጥራዩ ተቀዳማይ ክንዛረበሉ ፀናሕና እቲ ካልኣይ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ደቡብ ሱዳን በቲ ዝግባእ መንገዲ ንክኸይድ ኮንሱሜትድ ንኸውን ግዜን ቦታን ወለዶታትን እንኳ ዝሓትት ትኾነ ኣንፈት ንምትሓዙ ግን ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ካብ ቀቢላዊ ዝኾነ ካይዳ ካብቲ ሃገራዊ ዝኾነ ተሓሳስባታት ንምውፃእ እቲ ዘድሊ ፃዕርታት ክግበር ከም ዘለዎ ሳልሳይ ከዓ ብሽርክነት ዝተመርኮሰ ዝምድነታት እናፈጠረ ናቱ ርኡይ ህላወ ኣብ ኩሉ ከባብያዊ ዞባዊ ዓለማዊ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዘካይዱ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ናቱ ነፃ መስመር ተኸቲሉ ሃገራዊ ረብሓ ኣቐዲሙ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳም ምትእትታው ነፃ ንክኸውን ንክፃዕር እዩ ነይሩ ኩሉ ትናትና ፅምቶታት ምስ ደቡብ ሱዳን ብከምዚ መንገዲ እተዘይኮይኑ ንሕና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ኢድ የብልናን በዓል መን ኢድ ከም ዘለዎ እንታይ ገብራ ከም ዘለዋ ብከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዋላ ንዝኾነ ይኹን ብሃሰ ሰለባም እውን ክፈልጦ ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ንሕና ብዙሕ ስኽብ ዝብለና ኣይኮነን ከመይላ ኢትዮጵያ ትብላ ኣለ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንውሽጣ ገፃ ንተፈተሸት ግን ሓይሽ
ኣረ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ናብ ዓዲ ናብ ኤርትራ ክትምለስ ኢኻ ካብ ዝበሃል ማለት ወረኻ ንሰምዐ ቅሩብ ቅኒ ዘሎ ግን ኣስመራ ደው ኢልና ስኢናካ
ኣነ ከዓ ከተጣራርፉን እንዴት ፅበየኩም ነይሮም ሞደንግኹም ንስኻትኩም እምበር ሕጂስ ቀሪበ የለን ክደ ክብገስ የበል ድሓ ናብ ኣስመራ ይረኸበና
ፅቡቅ ዕድል
ራይ ቀኒየለይ ተወልሕ
ናብ ርእቶታትኩም
ሕጂ ክዛረበኩም ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ሬድዮኹም ሓደ ሓደ ግዜ ንድራርን ንተክላይ ኣመሎትን ብዙሕ ሰፊሕ ናይ ሸፈነ ግዜ ትህብዎም ኣለኹም እንታይ እቲ ትርጉሙ ግን ገሪምና ኣሎ በጃኹም ቅንዕና ዘለዎ ናይ ክልቲኡ ወገን ቁኑዕ ዝኾነ ክሳይሃቡ የቐኒየለይ ኣፈወርቂ እየ
ሎ በይስምዕካ ከመይ ኢኹም ከመይ ትኾነ ኣለኹም መሓመድና ሰር ብማት ሓዘን ይስምዐና ንቤተሰብ ፅንዓትን ንዑ ድማ መንግስቲ ሰብይ የዋርሶ ጥዑይ ሰብይ ነይሩ ንፈልጦ ኢና ባርካ ስለ ንፈልጦ ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብይ ነይሩ ኣሪና ንፈልጦ ኢና ዝኾነ ኮይኑ ንቤተሰቡን ንዑ መንግስቲ ሰማይ ንቤተሰቡ ድማ ፅንዓት ይሃቦም ንፈተውቱ ድማ ዝድበር የለን ኔርካ ኔርካ ናሞት እዩ እሞ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ በልልና ንኩል ሽበር ዞም ኣሕዋትና ካልእ ተረፈ እዞም ሕማቕ ንዝዛረቡ ኣይተቕርብልና በጃኻትኩም ሓባበረ ክንዲ ኩሉ እዩ ዝሰርሕ ዘይ ሓባበረ ወዲቑ እዩ ዝሰርሕ እሞ መትሕበባት ምቕ ኣሕዋት ዳኣንኹብል
ድኦ ከመይ ኣለኹም ላሓንዶ ኣለኹም ሂሮ ይበሃል ካብ መኒሶራ ኣብ ሕሞራ ዝበፅሖም ኣራና ወኪሎም ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ግዜ እኒ ኣባይ ወሉ ኣብ መቐለ ኮይኖም ከፊ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ደም ነፃ ውፅኦም ስልጣን ሒዞም ከዚ እንደገና ናትና ድምፂ ወሳን እምበር ንዓረና ናይ ካልእ ድምፂ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን እናበሉ የሰቂይዎም ኣለዉ ስለዚ እዙ ድዩ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ዝተቃለሰ ፍታሕ ንክረክብ ትኽክል ልምዓት ንክህሉ መዓርነት ንክነግስ እዩ ግን ስኻትም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ንዘለኣለም ኣይትነብሩን ህዝቢ ትግራይ ግን ንዘለኣለም ይነብር እዩ ሓደ መዓልቲ ኣብናትኩም መቃብር ህዝቢ ትግራይ ሓራ ክወፅእ እዩ እዚኣ ንክተቐርበለይ ሂረአ ካብ መኒስተር ኣይ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ንልዕሊ 25 ዓመታት ተኸታታሊኹም እየ ካብቲ ኩሉ ዝሐጉሰኒ ድምፂ ኣሜሪካ ንኩሉ ከየዳለወት ንኩሉ እዋናውን ታሪካውን ጉዳያት ናብ መላእ ዓለም በብቋንቁኡ ትዝርግሕ ረድዮ ብምዃና እፈትዋ የ የፍክራ የ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ግን ኣይተሓጎስኩን ምክንያቱ እቲ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኩሉ መደባትኩም ናብ ቃለ መጠይቕ እንዳብፃሕኩም ክንስኹም ንዶክተር ተወልደ ወደ በካሮ ዝያዳ ከዓነ ናብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓሳትን ተስፋን ክተስምዕዎ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ዘይምግባርኩም ግን ደስ ኣይበለንን እሞ ክትሓስብሉ እላበወኩም ኣስፋ ሃገር መዲኔ ካብ ሰንት ልዩስ
ሄሎ ሰላም ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣነ ብዛዕባ ሓደ ወሃቢ ርእቶ ረፈረንደም ኤርትራ ሲ ክብል ሰሚዐ እየ እሞኒ ንሱ ርእቶ ይሂቡ ኣነ ግን ነቶም ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ንሓስበልካ ፅቡቅ ንምንኤልካ ዝብሉ ብዙሓት ውሃት ርእቶ ንህዝባዊ ግንባር ከቋሽሹ ንሰምዖም ኢና እሞኒ እንታይ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ደሙ ዘፍሰሰሉን ደቁ ዝሰውዓሉን መስዋዕቱ ክትንከፍ ከሎ ሲ ርእቶኹም ከም ውሃብ ተቆጢብኩም ክትብሎ ይደሊአ ብዶ እየ ካብ ቢሲ የቐኒየለይ
ኣመስግን ውሃብ ትርእቶ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለኹም ዝደውልኩም መልእኽትኩም ዝገለፍኩም ብናይ ግዜ ሕፅረት ንኩሉ ክነቕርቦ ኣይከኣልናን ከም ኣብነት ጥቕስጥቕስ ኣቢልና ዘቕረብናየ እዩ ብዝኾነ ደውሉ ቁፅሪ ቴሌፎንና 2222592942 ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ኢልኩም እውን ፀሓፍልና ይበፅሓና እዩ بار لوم عربيو قدام سنبت فنوي بلنا نسوني الرغبنا قصاب شعوس الناي قدام سنبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.